Men jeg sitter og tenker på en ting som jeg hører det veldig, det blir jo veldig ofte forkynt da, at du kan bli frelst her i kveld. I alle fall hvis det liksom litt sånn, man opplever litt sånn vekkelsesluft, som de gjerne kaller det. Du kan bli frelst her i kveld, og så må du gjerne bare komme frem og bøye deg, eller rekke opp en hånd eller sånn, så kan du bli frelst her i kveld. Det ikke sant. Det må rett forstås. Vet du hva Gud har gjort? Han har besluttet din frelse før verdens grunnlov ble lagt. Og så har han fullført den for et par tusen år siden nede på Golgata. Det en helt annen ting å si at du kan få del i denne frelsen i kveld. Men fra Guds side så den fullt ferdig. Han har frelst deg i Kristus. Står det ikke det at han gav sin enbårne sønn? Jo, han gjorde det. Han ga han for verden. Han ga han for meg og deg. Så den saken ordnet fra Guds side. Og, det selve evangeliet, og et menneske som får se det når det begynner å gå opp for et menneskes hjerte, dette altså. Det noe Gud har gjort. Da vi inne på noe ganske annet enn mye av det vi dessverre får høre rundt forbi. Jeg skal lese noen vers fra 1. Timoteus, brevet der. Og der står det sånn i Jesu navn fra kapitel 3 og fra vers 15. Men ifall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som den levende Guds menighet, sannheten, støtte og grunnvoll. Og det må alle bekjenne, stor den gudsfryktens hemmelighet, Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss i sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Det noe en troende kjenner vel til. Det så snart å komme på avstand ifra Jesus. Du, verden og fort det kan gå til. Alt synes en tid å være som før, men så går det opp for deg at Jesus ikke i dette lenger. Og jeg kan ofte sitte og høre, jeg pleier å si det på den måten jeg forkynner selv, så sitter jeg på en måte i glasshus, og da skal du ikke kaste stein, vet du. Men jeg må si det sånn at jeg sitter så ofte og hører Guds ord, altså forkynnelse, men altså jeg blir sittende med et spørsmål, hvor i all verden Jesus og alt dette her? Det noen som skal komme til Herren på dommens dag og si vi åt og drakk for ditt åsyn. Det jo et klart bilde på nadværen, ikke sant? Blant annet. Og du lærte på våre gater, altså vi hørte din lære, med andre ord. Men Jesus skal si til dem, jeg kjenner dere ikke. Det hadde de altså ikke tenkt seg at det skulle gå slik. Det var altså et upersonlig forhold allikevel. De visste om ham, og de visste mye om hva Guds ord lærte. Det gjorde de, men det var et upersonlig forhold. De hadde altså ikke fått et sant forhold til Jesus selv. Et hjerte som var uberørt av det ordet de hørte forkynt, altså. De fikk hverken rive noe ned eller bygge noe opp. Og langt fra bli det eneste håp og den eneste virkelig trøst, altså hjertets skatt og liv, ordet. Enda det ordet de hadde iblant seg var noe veldig og mer enn vi kan fatte. Du hørte hva vi leste her, som apostelen Paulus forkynte. Han som var et vitne, direkte utsendt av Herren, en apostel altså. Ordet ble kjød. Herren selv kommer altså til oss i dette ordet, i det talte ordet, i dåpen, i brød og vin, i nattvern. Så gir han seg selv til den som tar imot i tro, eller rettere, så virker han altså tro ved dette sitt ord. Når du har fått høre ordet og går oppbygget fra et møte, så har det skjedd en forening mellom deg og Jesus. Han kom til deg nettopp i det ordet du hørte, og du tok imot ham. Jeg kom opp i en liten sånn disputt her for ikke så lenge siden, hvor de påstod at Gud kom til oss. Han kom til oss på så mange måter. Han kom til oss gjennom musikk og stemning og atmosfære i møter og så videre. Ja, visst, det er helt sant. Gud kommer til oss på mange måter, også gjennom naturen, ikke minst. Men det er ikke frelsende møte med Gud. Hvis et menneske skal bli frelst, så er det eneste mulighet, det er at ordet blir levende for hjertet. At evangeliet går opp for et menneske. Det er ikke noe frelse utenfor ordet. Det er altså ikke noe samfunn med Gud utenfor ordet. Men fordi dette altså blir trodd mange steder, så hauser man gjerne opp en veldig stemning, en veldig atmosfære. Og så går folk ut, og så tror de at de har hatt en åndelig opplevelse. Og så har det bare vært en sjelelig, en opplevelse på lik linje med det de får når de går og hører Mozart og Beethoven spilt, ikke sant? Da blir også folk, de får en sjelelig opplevelse. En åndelig opplevelse er knyttet til ordet, at ordet går opp for hjertet. Og da ser vi også hva avvisningen av ordet er for noe. Du kan altså ikke ha ett forhold til Jesus og et annet til ordet om ham. Det er umulig. Hos en troende så oppstår en veldig tomhetsfølelse og nød. Dersom Jesus er kommet på avstand, dersom du får den opplevelsen at du ikke har samfunnet med ham, da kommer en troende i sann nød. Det er like sikkert som sulten melder seg altså når du har stått over noen måltid. Jeg må tenke på den beretningen som står i Lukas 2 i denne forbindelse. Da Jesu foreldre skulle dra hjem fra påskefesten i Jerusalem, du kjenner vel den. De trodde altså at han var i reisefølge, det tok de for gitt i grunnen. Men de brød seg ikke med å virkelig undersøke om det hadde seg slik. Er han noe med? De bare regnet med det. Det kom tre dagsreiser fram. Før det begynte å gå opp for dem, og så gikk sannheten plutselig opp for dem. Han var jo ikke der. Hva tror du rørte seg i Marias hjerte da? Hun hadde sviktet det oppdraget hun hadde fått av Gud å ta vare på og oppdra Jesus. Kan tro hun kjente på dommen, ikke sant? Slik blir det også med oss når Jesus er kommet på avstand. Da blir vi virkelig som en slik bortkommen sau inne på ville heia, ikke sant? Hyrden er ikke der lenger for å tale vår sak. Vi anklager og dømmer oss selv. Jeg har sviktet. Jeg har vært opptatt med så mange andre ting som var så veldig viktige i livet da, vet du. Og så ble Jesus på en måte satt til sides. Og så gikk jeg der kanskje 14 dager, en måned, et halvt år, et år, og regnet tok det for gitt at han er jo med. Du ser på livet ditt og alt som er galt. Ja, tenker du, det er ikke underlig at Jesus har trukket seg bort, for dette holder jo langt ifra mål, ikke sant? Jeg skal jo ikke prøve livet mitt på naboen, vet du. Jeg skal prøve det på Gud, om det holder for han. Og så kommer altså Jesus enda mer på avstand fra deg hvis du slår inn på den veien. For han er aldri, det skal du merke deg, han er aldri i dette lovens dømmende og anklagende ord. Han sier til fariseerne og disiplene, de holdt seg jo til lovens ord, ikke sant? De ville rettferdiggjøres for å gjøre det som var rett for Gud og så videre. Og derfor så gikk de også med en stadig uro og anklage i sitt hjerte. Skal undre meg på om det holder. En dansk forkynner som var virkelig en gild og sann ordets forkynner, Fritz Larsen het han. Han forteller om jødene på Yom Kippur, altså de hadde vært i synagogen da, forsoningsdagen. Og så går han en hjemover med guttungen, går og leier på ham, og så spør guttungen, er det nok nå da, pappa? Vet du hva han svarer? Han svarer det eneste han kunne svare som jøde. Vi får håpe det, gutten min. Ja. Får håpe det. Det slipper en troende å svare. Gud forsonet. En forkynner sendt ut altså i forlikelsens tjeneste, nettopp for å forkynne at Gud forsonet i Kristus. Han kan altså svare, ja visst Gud forsonet, ja visst det nok, for vi skal til himmelen på det som Jesus har gjort, ikke på det som vi holder på med. Verken i det daglige liv eller i menigheten eller noe, vi skal ikke til himmelen på noe av dette. Vi skal til himmelen på det som Jesus har fullført. For han Gud, åpenbart i kjød. Det fullkomment, det som han har gjort. Det vel slik at ofte vet du at den som skal ha lovens ord, fordi han en egenrettferdig fariseer og skriftlærd egentlig, går rundt og kristelig og liksom skal vise andre hvor god han han trenger virkelig lovens ord som kunne komme ned på der han skal være. Ikke sant? Men dem tar ofte ikke imot det. Og så rammer da lovens ord de som ikke skulle ha det i stedet, de som går engstelig nok fra før. Tar det så alt for snart til seg fordi de av sannheten. De ser sant på seg selv. De som bare Jesu nåde og trøst kan berge og forbedre, de forsøker gjerne å berge og forbedre seg ved lovgjerninger som ikke virker annet enn det å gjøre situasjonen enda mer fortvilet for dem. Jeg får ikke til det her å være kristen. Vet du, nå har jeg reist med ordet siden 1985. Det begynner jo å bli noen år det. Ble en kristen en tid før det også. Jeg har ikke til dags dato, en eneste dag i alle disse årene, fått til å være en kristen. Altså, sånn at jeg kunne gå til seng som kvelden og si til Jesus at, se, da lyktes det, i dag fikk jeg det til. Gjerne med din hjelp og kraft og styrke og alt det der, som vi ber så mye om. Aldri. Men vet du hva? Gjennom alle disse årene jeg kunne gå til seng hver eneste kveld og si takk, Jesus, at det holder det som du har gjort. Det har altså sin fulle verdi i himlen, selv om jeg har snublet på snuten i søledammen den dagen. Om å skamme meg for Gud. Ja, så det nok det som Jesus gjorde. Men Luther, han var en frisking. Han kunne trenge litt av ordet hans igjen, tror jeg, i Guds forsamling. Og så sier han blant annet det at når det gjelder synd som vi mennesker kan slite så veldig med, så sier han, er det nåde for den synd som jeg enda ligger under for? Altså den han ikke får bukt med, den som han stadig faller i på ny. Og hva svarer han? Ja, hvordan skulle jeg ellers bli frelst? Da kunne han jo ikke bli frelst før han hadde seier over den synden. Men hva var det Luther skulle bli frelst til? Og det samme som du som sitter her i kveld. Ved at han seiret over den synden. Det det eneste vi har å se hen til. Og det nok. Det sier Guds ord. Det skjer en forbedring, vet du, når mennesker får leve i evangeliet. Det gjør det. Det fra Guds ord, ingen tvil om dette. Det som skriften kaller helliggjørelse, men det ikke godt for en troende selv å se det. Man ser det aldri. Det noe som først og fremst viser seg i sinnelag, dette. Det stolte, sikre og hovmodige, det brytes liksom gradvis ned, og det milde, det myke og overbærende bryter fram i stedet. Mørket og løgnen og verdslig visdommen viker for lys og sannheten og den sanne visdom. Den kommer i stedet, ikke sant? Du kan særlig se det på fordømmelsen av syndere. En sann troende som virkelig har levd innenfor Gud, og må gjerne falle på sine kne hver eneste dag og bekjenne sine synder for Gud, han aldri hard i sine dommer over en annen synder. Han sitter ikke og sier takk Gud at ikke jeg som han eller henne og så videre. For han vet at det akkurat sånn jeg og mye verre. Ja. Ser du, han begynner å bli mild. Evangeliet virker, det skjønner du. På en annen måte kan det beskrives som at man blir, at man er blitt bøyelig i Guds hånd. Som i dette tilfellet er hans ord. Altså, du er ikke en sånn som så brister du liksom, han tar tak i det. Men du har begynt å bli bøyelig i hans hånd. Ja. Men den troende blir aldri fornøyd med dette altså. For han måler seg alltid på Guds lov. Og man skal gå den veien altså. Og så er han også gjerne omgitt av mennesker som heller ikke har sansen for dette. Men har stilt skyhøye krav til hvordan en kristen skal være i det ytre. Du møter dette kravet hos andre mennesker. De vet veldig godt hvordan du som kristen skal være, vet du. Ja. Men de bryr seg ikke to sekunder om å være sånn selv. Som en sa til en venn av meg at dere kristne er noen ordentlig hyklere, sa han. Og han vennen min, han visste ikke hva han skulle svare akkurat i øyeblikket, men en annen sier det, vet du hva du skulle sagt? Ja, men jeg vet det. Det er forskjellen på meg og deg. Ja. Men de vet hvordan du skal være, vet du. Men Gud, han ser sitt eget verk, at den før så stolte og egenrettferdige og sikre synder, nå tar sin tilflukt til Jesu nåde, og han gleder seg ved det. Du må ikke tro det at Gud gleder seg ved at du er blitt så kristelig, som vi sier. At du gjør alle ting rett, liksom, og nei, han gleder seg ved at du tar din tilflukt til Jesus. At du tar din tilflukt til det verk som han har fullbrakt. Det er det Gud gleder seg i, nemlig. Det som Jesus gjorde for mennesket. Og så er det altså Guds ønske og et begjær i hans hjerte, at du og jeg skal finne glede i det samme. Og så fører han oss slik at vi åndelig sett altså ikke får glede oss i noe annet. Nei, når vi prøver å bygge noe opp, så blir det rivet ned. Og så hjelper han oss ikke på den veien i det hele tatt. Han vil ha det der hvor du har nok i Jesus. Ja. Så kan du få glede deg over blomster og natur og godt vær og alt det der, visst. Han er ikke interessert i å gjøre livet surt for oss, vet du. Men når det gjelder det åndelige, så får du aldri noe annet enn Jesus. Heldigvis, så fikk du det, da var du tapt. Dette å komme på avstand, som vi sier, og opplevelsen av det, det er noe som ofte vokser gradvis fram, det. Det er ikke sånn som skjer i et øyeblikk. Det er lenge siden du har tatt til deg Guds ord, du har vært sløv, som salmisten sier, mitt hjerte er som solsvidd og visnet gress, for jeg har glemt å ete mitt brød, sier han. Virkningen av å la Guds ord ligge, det melder seg veldig snart. Eller det kan skje at nu at Jesus blir borte for deg, nemlig når et lovens ord rammer deg i din samvittighet. Å, du var så trygg og god i troen på Jesus, ikke sant? Og så godt å høre han til. Og så rammer et lovens ord deg på en slik måte at alt det her brister liksom i et øyeblikk. For deg. Plutselig er Jesus borte, og så står du igjen med dom og anklage. Man sier at den skyfri dagen ble mørk på et øyeblikk. Du opplever det i naturen nå, ikke sant? Sola skinner, og så plutselig så blir det mørkt. Så ser du opp, så er det en sky som har kommet foran sola, ikke sant? Hva skal jeg gjøre for noe da? Jeg må først spørre, kan du gjøre noe? Jeg vil i alle fall få minne deg om noen ting. Hvor møtte du Jesus sist? Jo, du møtte ham i evangeliets ord, ikke sant? Der er han fremdeles. Og vil du finne ham igjen, så må du igjen dit, altså. For det er der han er. Det er der han har satt oss stevner, skjønner du? Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid, skriver Hebreerbrevets forfatter. Så ble ikke han borte, altså, det var bare du som opplevde det sånn, vet du. Han å finne på det samme sted alltid. I dette ordet som vi har lest, Gud åpenbart i kjød. Altså han ble menneske, han ble en av oss. Og i dette Gud åpenbart i verden, hører du, som menneske. Det jo helt ufattelig egentlig. Og i denne åpenbaring ligger vår frelse. Han tok, han bar, han gjorde som profeten roper ut, han kommer selv og frelser dere. Og når Herren ville stride for sitt folk, da kunne folket sitte i stillhet og bare se Gud frelse. Og så kommer han også til deg dette ordet, du skal ikke se på dine gjerninger på ditt liv, men du skal se på Gud åpenbart i kjød. På Jesus, altså. Hvis du nå tenker at, ja, men dette har jeg jo hørt så mange ganger, og dette kan jeg jo, dette vet vi jo. Spørs om ikke han, du har gått langt forbi han nå, at han ikke lenger med, føler du. Og sånn har ikke en sann troende i forhold til Jesus. Bare der smelter et menneske sammen med Herren, bare der det samfunn mellom Gud og menneske, der han soner som menneske. For det nemlig ditt sted i stedet for deg. Stedfortrederen. Så mot slutten nå, som Olav Valen Senstad, denne presten, skriver det. Det første bud oppfyller du, skriver han, ved å holde deg til Jesus som den eneste sanne Gud. Alt annet gudsforhold bare fabler som ikke fører frem. Hør det. Det helt i samsvar med Guds ord, vet du, ifølge Paulus' ord i 2 Timoteus 4, vers 4, så skal man altså i den siste tid nettopp holde seg til fabler, til eventyr. Ikke sannheten. Jeg har av og til fått se Golgata slik, tenk deg, om du var inne i en kjempestor mørklagt hall. Du ser disse svære sportsarenaene i dag. Er det noe folket samles om i dag, så er det det å sitte på fotballstadioner og så videre. Det er jo på 10.000 som samles der, men nok om det. Du kan tenke deg sånn svær hall, overbygd, det helt sekkmørkt, ikke sant? Du ser ikke han for deg. Men utenfor denne hallen så var det sollyst. Og så fikk du med et se et lite glimt av lys langt der borte. Du festet blikket på det, ikke sant da? Og så begynte du å gå mot det. Det var bare et lite sånn glimt av lys. Resten var jo mørkt, så du kunne ikke gå der. Men du begynner å gå etter det lyset, og så blir det større og større, og plutselig så var du altså ute i sollyset. Den eneste veien eller døra ut, nemlig Golgata. Som en synger i sangen. Det snakker om døden og inn i evigheten, og de skal vi jo alle sammen, ikke sant? I hvert fall helt sikkert. La da lyset fra Golgata stråle meg imot. Så jeg kommer hjem. Eneste veien. Og denne mørke halen kan også symbolisere ditt eget hjerte, altså. Hvor du finner bare åndelig mørke. Blikket må dras mot lyset, mot Guds ord. Jeg finner ikke her. I mitt eget hjerte. Guds hus, som den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll, den levende Guds menighet, den består av slike som meg og deg. Det Guds hus, mørke hjerter som han kan få opplyse, og de blir i seg selv lys i verden. Sannhetens støtte og grunnvoll som vi leser her, i det dere holder frem livets ord, som apostelen skriver i Filipperne 2,16. Er ikke det at vi går rundt og sprader og så kristne at andre får lyst til å bli kristne de også? Det tror jeg de gjennomskuer ganske fort. Men at vi lever sant med Herren, da blir du lys i verden. Når du selv lever i sannheten og i lyset. Vi ser med det at dersom dette sanne kjennskap til Herren blir borte i en forsamling, så duger altså ikke annet enn å kastes ut, sier Jesus, og trås ned av menneskene. For saltet har mistet sin kraft, da kommer de gjerne og vil gjerne ha en kopp kaffe og samles og synge litt og sånne ting, men også så snart ordet i sannhet blir forkynt, så trekker de seg bort. Da vil de ikke være der lenger. Du forstår at åndens åpenbaring av Jesus for ditt hjerte, det selve oppstandelseskraften, som Paulus skriver om, den samme kraft hvorved Gud oppreiste Kristus fra de døde, ikke noe mindre. Det ikke noe som kan erstatte evangeliets ord i ditt hjerte, ikke noe. Det må være så fromt det bare vil. Hjelper ikke. Vi ser det på profeten Jesaja i Jesaja 6 også, en gudfryktig from Herrens tjener altså. Gudfryktig from og fortapt. Var det han var? Inntil soningens hemmelighet ble åpenbart for ham. Og det må alle bekjenne, stor den gudsfryktens hemmelighet. Gud, åpenbart i kjød, da du Jesus altså. Det han. Rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet. Han var i verden, fullførte lovens oppfyllelse og brakte soning for vår synd, og ble så tatt opp i herlighet, hvilket godtgjorde at hans verk var godkjent i himmelen, alt for oss. Merker du hvordan dette budskapet løfter blikk og sinne opp til ham? Vi hører ord om Jesus og løftes liksom blikket oppover. Er det der jeg har det? Ja, visst er det der du har det. Det er jo det apostelen sier også. Søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter og Faderens høyre hånd. Det er der du har det. Det vil ha blikket ditt festet på noe utenfor deg, vet du. På Jesus. Og det skal du vite, du som måtte kjenne deg så på avstand også. Kanskje du sitter her i kveld, og det er ikke noe gode følelser her, og det iskaldt, og jeg får liksom ikke til å tro. Altså, kanskje du her i kveld. Vil ikke forundre meg det minste. Men da skal du vite, uansett hvordan du føler deg, det er ikke gitt noe som skal erstatte evangeliets ord for ditt hjerte. Om du så kommer til og med din synd for tusende gang. Det er altså... Det er det han rekker deg til frelse også i denne stund. Han spør ikke hvordan du har det. Det er du som spør om det. Han kommer altså og sier, dette er gjort for deg. Ja. Jeg satt ved et nadverbord borte i Sandedal i Kragerø for mange år siden. Det kommer for meg igjen og igjen stadig det der. Jeg følte meg ikke akkurat som noen kristen der jeg satt ved enden av bordet sammen med alle disse gudfryktige, fromme menneskene. Og jeg tenkte helt ærlig talt, altså, hva i all verden gjør jeg her? Sånn som jeg er. Og så ble dette her brød og vin sendt rundt, vet du. Og så kom det jo til meg etter hvert også, da, som satt nederst ved ordet her. Og vet du hva ordet hørte? Jo, det vet du jo. Ta dette og et. Da fikk jeg se det på ny. Der er frelsen. Det er i hans legeme og hans blod, frelsen er. Ta dette. Det er for deg. Ja, det hørte jeg plutselig til der allikevel. Det var godt det. Få lov til å se det. Og det er ikke frelse i noen annen. Vittne Peter for råd i Jerusalem. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker. Som vi kan bli frelst ved. Frelsen er nemlig, ja. Ja, Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for vitnesbyrdet. Takk for at du har åpenbart deg i verden til frelse. Du velsigner ord i vår hjerte, Jesus, og vi vender oss til deg i alle situasjoner, Herre. Det er kun der redningen er. Amen.